Ir 12.5 minūtes pirmdiena, skanējuma sāk 4. Marta ziņu raidījums pusdiena, plašāk skaidrojot šodien būtisko. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Un sākam ar to, ka atkal palielinās nelegālā migrantu plūsma no Baltkrievijas uz Latviju. Strauji pieaug centieni iekļūt Latvijā. Vien nepilnu mēnesi pēc pastiprinātā robeža apsardzības režīma apturēšanas to rosinās atkal atsākt. Lēmumus par to soli pieņemt iespējami ātri un vairāk ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, kāda tad ir tā situācija?
Sveicināti, jā, siltāki laikapstākļi tieši tik vienkārši ir skaidrojums, kāpēc atkal strauji aug centieni nelegāli iekļūt Latvijā. Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujats stāsta, ka bijuši arī robežas infrastruktūras bojāšanas gadījumi un par to viņam ir aizdomas, ka to tiešā veidā bojājušas pretējās puses dienesta amatpersonas. Situācija strauji attīstās. Lūk, Pujāti teiktais šorīt Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma.
Par mierīgi varēju saukt janvāri, februāru sākumu, tad jau pēdējās dienas liecina, ka atkal pārkāpums skaits ir ar pieaugošu tendenci. Februārī bija 75 personu mēģinājumi kopumā, robežas šķērsot nelikumīgi, tad marts jau ir 46 un marts ir tikai sācies. Gan skaitļi liecina par pieaugošu tendenci, gan arī riska informācija ir tāda, ka tuvākajās nedēļās mēnešos būtiski varētu pieaugt pārkāpums skaits uz robežas. Robežsardze jau ir iniciējuši iekšlietu ministrijā un es domāju, ka tuvākās nedēļas jautājums ir šī pasimnātā režīma atjaunošana. Tiek paplašināts arī tiesības, kur teritorija, kur mēs varam darboties, bet tas uzliek par pienākumu mūs atbalstīt gan valsts policijai, gan nacionālajiem bruņotiem spēkiem.
Un arī Lietuvā un it īpaši Polijā pieauga šo robežu šķērsošanas pārkāpumu skaits. Februārī Polijā fiksēti jau vairāki simti pārkāpumu uz robežas ar Baltkrieviju. Tātad varam secināt, ka Baltkrievijas dienestu izvērstā hibrīda operācija ar migrantu virzīšanu uz Eiropas Savienības valstu robežām pilnā sparā turpinās. Un līdz ar to, jā, arī iekšlietu ministrijā gatavojas lēmumam par pastiprinātu robežu apsardzības režīmu atjaunošanu. To stāsta ministrijas parlamentārais sekretārs Igors Rajevs. Un to atjaunot varēšot iespējami ātri, ņemot vērā arī aizvadīto dažu gadu pieredzi šajā jomā. Un vēl ir priekšā lēmumi par to, cik aktīvi tātad šajā pastiprinātajā robeža apsardzībā iesaistīsies valsts policija un nacionālajie bruņotie spēki, tā norāda Rajevs.
Nu, tā kā situācija patiešām ir, teiksim tā, pasliktinājusies salīdzinām ar iepriekšējo mēnesi, visdrīzāk tas lēmums būs, ka jā, to lietu ir jādara, un ja tās lēmums būs sanākšanē pieņemts, tad ministram viņš tiks uzlikts uz galda, un visi dokumenti ies uz priekšu uz pastiprinātas robeža apsardzes režīma atjaunošanu uz robežas. Un tajā principā mums visi dienesti tam ir gatavi. Pirmkārt, tas dos robežsargiem tiesības brīvāk rīkoties, un viņam būs vairākas pilnvaras atjaunotas, tas ir viens. Nu, valsts drošības dienests visu laiku strādā ar robežsardzi ciešā sasaistē. Nu, tad skatīsimies, cik liela nepieciešamība būs iesaistīt valsts policiju un nacionālos bruņotos spēkus. Jo tas jau būs tās nākošais praktiskais solis, tāpēc pagaidām nevajag strēpt karstu.
Un jā, jāatgādina, ka iepriekš pastiprināta robeža apsardzība pierobežā ar Baltkrieviju bija spēkā līdz 11. februārim un līdz ar to, un vēl arī papildinoši bija lēmums neatsākt Cilenas robežu šķērsošanas vietas darbību. Un vēl pavisam nedaudz par skaitļiem. Pērn no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 13.863 cilvēki, taču humāna apsvērumu dēļ uzņemti 428. Savukārt 2022. Gadā šo gadījumu bija krietni mazāk, novērsa 5286 cilvēku robežu šķērsošanas mēģinājumus un robežu šķērsošana neliedz 217 cilvēkiem. No jā, un šajā gadā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 126 cilvēku, un kā jau dzirdējām, tad tiek prognozēts, ka šo gadījumu skaits turpinās strauji augt.
Paldies Jānim Kīncim, un tu jau pieminēji, ka viens no iemesliem, kādēļ migrantu plūsma palielinās, to veicina arī pavasara tuvums, bet tas nes līdzi arī vēl citas problēmas. Sākoties siltākam laikam, dažādos Latvijas reģionos aizvien vairāk atklājas arī būtiski vides pārkāpumi, un nedēļas laikā valsts vides dienestā nonākuši 30 iedzīvotāju sūdzības. Tas mēdz būt ļoti dažādas, piemēram, kādā teritorijā Ķekavas novadā ir nonācis kanalizācijas saturs, kādā pagastā Vidzemē neatbilstoši tiek uzglabāti naftas produkti, savukārt Zemgalē Pauskas novadā nelegāli aizbērts Vārnupes posms. Un Kādi vēl ir pārkāpumi? Par to vairāk interesējusies kolēģis Inti Ambots. Sveiki, Inti!
Sveiki, Dace! Sveicināti klausītāji! Jā, tad šīs 30 sūdzības valsts vides dienestam ienākušas tieši februāra nogalē vienas nedēļas laikā, un dienests iezīmē šo tendenci, ka līdz ar pavasarīgāku laiku un cilvēkiem tiešām vairāk ejot dabā, tiek gan vairāk ziņots, gan vairāk atklāti pārkāpumi. Turklāt šoreiz tie ir tādi ar klāju, rupju un nihilistisku attieksmi pret vidi. Vairākos reģionos iezīmēs ilgstošu un arī patvaļīgu atkritumu savākšanu un uzglabāšanu, kas ir nopietnas vidas pārkāpums. Piemēram, Sventes pagastā Augšdaugavas novadā kādā objektā uziet ražošanas, tajā skaitā bīstamo atkritumu būvgružu un sadzīves atkritumu izgāstuve hektāra platībā ar vairāk nekā 100 kubikmetriem atkritumu. Teritorijā raktas arī bedres ar mērķi atkritumus tātad apglabāt. Abos šajos objektos uzsākts administratīvā pārkāpuma process, kas paredz gan sodu, gan šo teritoriju sakopšanu. Vides dienesta Lielrīgas reģionālās pārvaldes direktors Kalvis Avotiņš vērš uzmanību, ka tātad nevien iedzīvotā izmet atkritumus dabā, bet arī uzņēmumi cenšas nopelnīt uz vides rēķina. Klausamies Kalvi Avotiņu teikto.
Arī tendence ir pavasara mēnešos veikt kaut kādus šos te uzkopšanas tīrīšanas darbus, tīrot arī šīs te saimniecības ēkas, atbrīvojoties no dažāda veida priekšmetiem. Un nereti arī iedzīvotāji izvēlās, atverot vaļā kādus no šiem sludinājumu portāliem, tos darbību veicējus, kas faktiski nenodrošina visas vidas aizsardzības prasības. Un faktiski izvēlās tādus negodprātīgus atkritumu apsaimniekotājus, kuru mērķis tikai gūt finansiālo labumu, neveicot atkritumu pienācīgu un atbilstošu tālāku apsaimniekošanu. Tad, diemžēl, ir šādas te teritorijas, kurās dienas citiem bieži konstatē, ka ir diezgan lieli atkritumu uzkrājumi, kas ir jau mērām vairākos simtos kubikmetru, faktiski tiek uzglabāti, neievērojot nekādu veidu vidas aizsardzības prasības, kur nav vēl runājot par atļauju esamību.
Vides dienests saņēma informāciju arī par piesārņojumu Ķekavas novadā, kur nomaļā teritorijā vairāk kārt ar asenizācijas speciālo transportu ir ievesti un izgāsti notekūdeņi un decentralizētās kanalizācijas sistēmas saturs. Savukārt Bauskas novadā kādas zemnieku saimniecības īpašnieks informējas vides dienestu par viņa īpašumā neatļauti izveidotu pārbrauktuvi pār Vārnupi, tieši Stelpas pagastā, proti upes posms ir patvaļīgi aizbērts ar būvniecības atkritumiem, to starp ķieģeļiem, kā arī upē ievietots polipropilēna caurules, lai nodrošinātu kaut kādu veidu ūdens caurteci. Arī par šo gadījumu sākts administratīvā pārkāpuma process, taču šādi aizbarot tekošas upes posmu, tas rada būtisku kaitējumu infrastruktūrai, citvieta var veidoties izskalojumu un aplūst tuvējās teritorijas, un, protams, galvenokārt tas kaitēja upes dzīvotnē, un klausamies par to arī Pasaules dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāju Magdu Jengenu.
Jā, tiemžēl cilvēki bieži vien domā, ka viņiem ir tiesības rīkoties ar dabu, kā viņi grib. Upes, tā ir visa tāda vienota dzīvotne, un upēm ir tāda funkcija, ka to varētu salīdzināt ar bērnu dārzu zivīm, zivīm mazuļiem. Ļoti bieži mēs paskatāmies uz tādām mazākām upēm un domājam, ka ietekme nebūs liela, ja mēs vai nu uzliksim akmenti krāvumu, lai mēs varētu nopeldēties paši, vai uztaisīsim nepareizu caurtaku, uzliekot ceļu, bet īstenībā tas ir atņemt ļoti daudz dzīvotnes šīm būtiskajām migrējošajām sugām.
Nu jā, un vēl viens izceltais notikums ir Apes pagastā Smiltenes novadā. Vides inspektori kādā īpašumā konstatēja, ka bedrē bez seguma uzglabājas naftas produkti. Blakus bedrē atradās vēl divi metāla konteineri, kas arī pildīti ar naftas produktiem. Iespējams, tas ir vēsturiskais piesārņojums, bet kopumā 16 tonnas ar naftas produktus saturošiem atkritumiem nodotas atkritumu apsaimniekotājiem, kā arī norit bedrē esošās vielas un ar naftas produktiem piesārņotās augstnes izņemšana sanācija. Naftas produktu tālākas noplūdes vidē gan netika konstatēts, un arī šajā lietā apstākļi vēl tiek vērtēti. Tikmēr iedzīvotājs dienests aicina arī turpmāk tātad aktīvi ziņot un izmantot šo vides savas mobilo aplikāciju.
Paldies Indijai Ambotei tik tālu par oficiāli iesniegtajām sūdzībām, bet droši vien ne par visiem gadījumiem iedzīvotāji tiešām arī ziņo. Un kādi ir iedzīvotāji novērojumi un vai arī viņi ir pamanījuši, ka vides pārkāpumu šobrīd tiešām ir vairāk? Par to interesējās kolēģi Paula Feldmana aptaujājot iedzīvotājus Rīgas ielās.
Man liekas, ka Rīga ir palikusi varbūt bišķī tīrāka, kā kādreiz bija bišķī tīrāka. Nu, salīdzinoši ar lielajām metropolēm, piemēram, tur. Bet visur ir uzlabojies bišķī tas tīrība, piemēram, tāpat Londona palikusi tīrāka manā uztverē. Bet es nezinu, ar ko tas saistīts. Es to sasaistīju ar Covid, ka varbūt vācītīgāk atkritums, lai vienkārši nu, neizplatās kaut kāda infekcija vai kaut kā tā. Tā bija mana versija.
Nu, man liekas, ka salīdzinoši pieņemami. Manā skatījumā. Tāpēc, kad ir visādi laiki bijuši.
Ļoti piemēslo dabu, kur iet un atstājās sevis tā kā suņi. Meži piegānīti, jā. Un tas ir šausmīgi. Bet arī ne tikai meži, pats pilsēta.
Nu, Rīga nav īpaši tīra. Agrāk bija tīrāk, man jāsaka. Nu, ziniet, Latvijas mazās pilsētiņas ir tīras. Tās ir tīras ļoti, jā. Rīga, diemžēl, ir palikusi netīrāka.
Ne, ļoti labi.
Viss tīrs?
Viss tīrs. Šeit, jā, rajonim, ne, centra, labi. Jūglā, purts, tur šausmas.
Šeit, nē, šeit es nevaru neko slikts nu, pateikt. Tā, šeit ir mīlīgi, jā. Šeit ir mīlīgi pašā Vecrīgā, bet tur, kur jau ir opera, kur taisni vajadzētu, lai būtu tīrs un lai cilvēki, kā
un
saka.
Un parks arī ir tāda vietiņa, kur nav tīrs.
Nu, man tas tā dažās vietās, bet principā ir diezgan tīrs, es varu teikt, ar savām acīm, ko redzu.
Tā sastaptīja iedzīvotāji Rīgas ielās, bet tagad gan dodamies otru pusi okeānam. Nikī Heilija ir apsteigusi bijušo ASV prezidentu Donaldu Trumpu un uzvarējusi Republikāņu partijas priekšvēlēšanās Kolumbijas distriktā, kur atrodas valsts galvaspilsēta Vašingtona. Tā ir Heilijas pirmā uzvara ciņā par Republikāņu nomināciju novembrī gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās, tomēr Trumps joprojām saglabā pārliecinošu favorītu statusu, ko viņš vēl vairāk var iecementēt pēc rīt paredzētajām priekšvēlēšanām 15 štatos. Un priekšvēlēšana cīņām ASV ir sekojis līdzi kolēģis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Cik nozīmīga ir Heilijas uzvara republikāņu priekšvēlēšanās Vašingtonā?
Jā, nu pirmkārt tā ir nozīmīga, jo visās iepriekšējās priekšvēlēšanās bija uzvarējis Trumps, un otrkārt tā ir pirmā reize, kad kandidāte sieviete uzvarēja kādās no Republikāņu partijas priekšvēlēšanām. Nu, tāds diezgan pārsteidzošs fakts. Un šī uzvara savā ziņā ir nu, atalgojums Heilijai par viņas neatlaidību apstākļos, kad Trumpam pārsvars ir milzīgs un daudzi republikāņi uzskata, ka Heilijai jau sen jau vajadzēja izstāties no cīņas, nu, lai ļautu Trumpam mierīgi koncentrēties prezidenta vēlēšanām, kas notiks 5. novembrī. Nu, ja runājam par šiem te rezultātiem, tad Heilija Vašingtonā saņēma gandrīz 63% nodoto balsu, bet Trumps nedaudz vairāk par 33%. Un tas Heilijai deva 19 republikāņu delegātu balsis. Heilija pēc panākuma Vašingtonā bija gandarīta un sacīja, ka viņai ir pa spēkam sacensties ar Trumpu.
We had 14 people in the race.
Sacensības sāka 14 cilvēki. Es uzvarēju duci no viņiem. Man ir jānoķer vēl tikai viens.
Jā, un Heilijas uzvara Vašingtonā nav īpaši iedragājusi Trumpa pozīcijas cīņā par republikāņu nomināciju. Viņš līdz šim ir ieguvis 244 partijas delegātu balsis, bet Heilija tikai 43. Un, lai iegūtu republikāņu partijas nomināciju, kandidātam ir jāsaņem vismaz 1215 delegātu balsis. Trumps pēc zaudējuma Vašingtonā nebija īpaši sarūgtināts un jau koncentrējās rītdien gaidāmajām priekšvēlēšanām 15 štatos un ASV samu. Salās.
You have to get out the vote because we have to send big numbers up.
Jums ir jāiet balsot, jo novembrī mums būs nepieciešams liels skaits vēlētāju. Mums viņiem ir jāpaziņo, ka mēs esam kravas vilciens, mēs dodamies uz priekšu un mēs neapstāsimies.
Jā, un rītdienas balsojums tiek dēvēts par super otrdienu, jo notiks cīņa par 874 delegātu balsīm. Un pie vēlēšanu urnām dosies republikāņu vēlētāji arī tādos lielos štatos kā Kalifornija un Teksasa, kas jau paši par sevi var būt ļoti izšķirīgi. Un pirms rītdienas priekšvēlēšanām republikāņu partijas iekšēnē pastiprinās aicinājumi Heilijai izstāties no turpmākās cīņas, taču viņa paziņoja, ka tas nu gan būtu jāizlem vēlētājiem.
Amerikāņi vēlas balsi, un mēs viņiem to dodam. Un kamēr amerikāņi gribēs, lai esmu tā balss, es turpināšu cīnīties par viņiem.
Jā, tomēr politologs Kails Kondiks no Virģīnijas Universitātes politikas pētījuma centra domā, ka nu, Heilijai vairs nav īpašu izredžu noķert Trumpu.
Trumps super otrdienā iegūs ļoti daudz delegātu balsu. Viņš var uzvarēt tik vienā no štatiem. Ja tā notiks, tad kādas vēl varētu būt Heilijas iespējas? Protams, teorētiski iespējas pastāvēs, taču Trumps būs neaizsniedzams. Manuprāt, viņš jau tāds ir.
Jā, nu pagaidām ir grūti prognozēt, vai Heilija pēc rītdienas priekšvēlēšanām paziņos par izstāšanos no cīņas, nu taču viņas lēmumu noteikti noteiks rezultāti, bet ko var atzīmēt, ka Heilija jau ir paziņojusi, ja viņa izstāsies no šīs cīņas, viņa varētu neatbalstīt Trumpu kā republikāņu kandidātu ASV prezidenta vēlēšanās, nu kas būtu pretrunā ar partijas vadības nostāju, ka tas, kurš nu ir palicis pēdējais kandidāts, tad iepriekšējie sāncenši tad arī oficiāli atbalsta šo te vienīgo kandidātu, tādējādi aicinot arī savus vēlētājus balsot par šo pēdējo kandidātu.
Paldies Uldim Česberim, skaidrs, ka ASV vēlēšanu tuvumu izjutīsim ar vien vairāk un gana daudz arī par to noteikti runāsim savās programmās, un to iznākums būs svarīgs arī Ukrainai, kur turpinās Krievijas sāktais pilna apmēra karš. Un nenogurstoši turpinām arī stāstīt, cik svarīgs ir mūsu atbalsts Ukrainai, un aizvien iespējas to sniegt ir visdažādākajos veidos, tai skaitā arī ziedojot. Pusnaktī ir noslēgusies viena no sabiedrisko mediju sadarbībā ar Ziedot LV rīkotajām akcijām, kurā gandrīz divas nedēļas Latvijas Radio, Latvijas Televīzija un LSMLV aicināja ziedot naudu, lai varētu iegādāties kara skaudrajā ikdienā akūti nepieciešamās lietas. Un par to šobrīd runāsim ar Ziedot LV vadītāju Rūtu Dimantu. Labdien!
Labdien!
Cik tad daudz ir saziedot šajā sabiedrisko mediju akcijā?
Jā, no Latvijas iedzīvotājiem arī uzņēmumi atsaucās tiešām sabiedrisko mediju lūgumam palīdzēt Ukrainai, un kopā tiek saziedots 354,977 eiro. Es teikšu, ka tas ir ļoti labs rezultāts, ņemot vērā, ka nu jau iet kara trešais gads un ziedojumi samazinās Ukrainai, tad šis ir parādījis, ka mēs tomēr esam gatavi palīdzēt.
Tad tie ir gandrīz 355 tūkstoši. Ko par šo naudu ir plānots iegādāties?
Nu, šī nauda tiešām būs paredzēta Ukrainas visākotākajām vajadzībām. Kā mēs zinām, tur notiek kara darbība un tātad atbalsts tieši bruņotiem spēkiem. Un jāsaka, šodien jau pirmdien mēs esam pasūtījuši kopā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā par 275 tūkstošiem jau pirmo palīdzības sūtījumu, un tajā ietilps 46 termokameras, tātad nakts redzamības termokameras, lai, teiksim, kara apstākļos Ukrainas karavīri varētu sekmīgi gan atvairīt uzbrukumus, gan doties uzbrukumos un veikt arī izlūkdarbību. Un kas arī vēl ļoti svarīga lieta ir 44 drona ķērāji portatīvie. Tas nozīmē, ka tie, kas dronus gan var atpazīt, traucēt viņu veiktspēju un, teiksim, cīnīties tieši ar drona uzlidojumiem.
Jā, daudz dažādu būtisku lietu. Jūs jau pieminējāt, ka šajā akcijā iedzīvotāju atsaucība ir vērtējama kā laba. Kopumā, kā ir ar iedzīvotāju vēlmi šobrīd palīdzēt ne tikai šajā akcijā, bet kāds ir tas populārākais veids? Vai tā ir tie naudas ziedojumi, dažādas lietas, iesaistīšanās brīvprātīgo darbā?
Nu, es teiktu tā, ka no Latvijas katru nedēļu uz Ukrainu dodas kāda palīdzības krava no visdažādākām Latvijas pilsētām vai novadiem. Tā kā tas atbalsts ir stabils, viņš varbūt ir samazinājis tīri tādā vērtības, nu, ziedojuma apjoma vai vērtības ziņā, bet atbalsts ir nenogurstoši, viss vieglāk, protams, iedzīvotājiem ir ziedot naudu, jo tas neprasa mums nekādu dziļāku iesaisti. Mēs noziedējam, tad ir organizācijas, kas ar citu vairāk kā 90 biedrības nodibinājumu Latvijā, kas palīdz Ukrainai, tad viņi tālāk pārvērš šos ziedojumus reālā vajadzībā. Un faktiski ir trīs tādi virzieni, kur Latvijas iedzīvotāji ar saviem ziedojumiem palīdz. Pirmām kārtām tas ir atbalsts Ukrainas karavīriem, un tas ir vispopulārākais, ja mēs tā varam teikt, tie ir gan dronu ziedojumi, gan atbalsts karavīriem, gan ar siltām maltīdēm, gan ekipējumu. Tad otra sadaļa ir tieši tāda humānā palīdzība, kad dodas arī mūsu mediķi uz turieni vai sūta kādas specifiskas lietas, teiksim, uz slimnīcām, tā medicīniskā palīdzība. Un trešā ir humānā palīdzība, kur, teiksim, palīdzam gan ar patversmju labiekārtošanu bērnu dārzos un skolās, gan atjaunot dažādas sagraut sēkas.
Paldies Ziedot LV vadītājai Rūtai Dimantai, kā jau tikko runājām, tad palīdzēt un iesaistīties varam ļoti dažādos veidos. Un drīzumā tas būs arī pianista Andrejo Sokina Brīvības festivāls Ukrainai, par ko šodien tiks informēta plašāka sabiedrība, bet jau šobrīd mums ir iespēja runāt arī ar pašu Andreju Osokinu. Labdien!
Labdien! Labdien, Rūta!
Kad notiks festivāls un kas tā laikā ir paredzēts?
Tā ir laika paredzēti vairāki koncerti. Atklāšanas koncerts notiks Svēta Pētera bāznīca 5. aprīlī un noslēguma koncerts būs 12. maijā Nacionālā bibliotēka, kuras arī tagad atrados, kur mums tūlīt sāksies preses konference. Un būs arī vairāki koncerti Rīga un viens koncerts Daugavpilī. Mums šogad ļoti svarīgi ir tas, ka mums būs gan mūziķi no Ukrainas pirmo reizi atbrauks uz festivālu. Tie mūziķi, kuriem tagad gandrīz apstājas koncerta darbība, bet mēs viņiem dodam iespēju satikt latviešu cilvēkus un spēlēt viņiem savu mūziku. Un būs arī ļoti svarīga bērnu tēma, jo mēs jūlijā veidojam festivālu. Ietvaros mēs jūlijā veidosim bērnu nometni, kas būs tieši ukraiņu bērniem, kas nodarbojas ar mūziku, lai viņiem ir iespēja pastrādāt ar mūsu skolotājiem un arī pabaudīt laiku Latvijā, kur nav kara un maz drusciņ atgriezties normālajā realitātē, jo diemžēl karš viņam bērnību ir nozādzis un es vispār nevaru iedomāties, kādus apstākļus viņi dzīvo un vēl vingrina savus instrumentus, mūzikas instrumentus.
Tātad visiem šiem mērķiem nonāks festivālā iegādāto biļešu naudas, tā saprot, ja?
Tā nonāks humānai palīdzībai un arī pārsildošas maltītēm ukraiņu karavīriem frontē. Tas nonāks medicīnas precēm ukraiņiem un arī mums būs atsevišķi viens koncerts, noslēguma koncerts Nacionālajā bibliotēkā 12. maija, mātes diena, kas būs veltīts smagi slimu bērnu vecākiem palīdzībai šiem cilvēkiem un vispār tas sveltīts tādai mātes, vecaku tēmai, jo man tā tēma ļoti sasaucas arī ar valstiskuma tēmu un ar tādas drošības tēmu, jo kā tu esi mātes rokas, tu esi drošība, tāpat kā mums vajag veidot tādu valsti un tādu Eiropu, kura ir droša un par to tagad cīnas Ukraina un tāpēc mēs viņu atbalstam, nu tā tas viss sasaucas un savienojas.
Bet šī nav pirmā reize, kad notiek Brīvības festivāls Ukrainai. Kādas atsauksmes ir bijušas pēc iepriekšējiem un kāda ir tā līdz šim sniegtā palīdzība?
Jā, atsauksmes ir vislabākās un klausītāji ir ļoti, ļoti, ļoti pateicīgi gan par programmām, gan arī par to ukraiņu mūziku, kuru mēs spēlējam. Ļoti svarīgi ir, kā mēs savacam labdarības akcijas kopā ar Ziedot LV un Ukrainas vēstniecību vairāk nekā 200 tūkstošus eiro par šiem diviem gadiem, kara gadiem, un vairāk nekā 24 tūkstoši pārsildošu maltīšu komplekti ir nogādāti ukraiņu karavīriem, nogādāta arī dažāda veida humāna palīdzība, kā es jau teicu, medicīnas palīdzība, mašīna, viens drons, un tātad mēs mēģinām maksimāli to atbalstu sniegt, un kas ir ļoti svarīgi, ka mums ir iespēja, mums ir iespēja arī iedvesmot citus cilvēkus maksimāli atbalstīt Ukrainu, gan Latvijā, gan ārzemēs. Man rakstā arī mani ārzemju draugi un arī viņi ziedot LV portālā. Tā kā tas viss notiek. Festivāls dod iespēju cilvēkiem sajust, cik nozīmīgi ir tagad iestāties par Ukrainu.
Nu, tā ir tas stāsts, ka nozīmīgs ir ne tikai tas ziedojums, bet arī morālais atbalsts. Tā pavisam īsi par mūziķu atsaucību, jo pieminējāt arī, ka ukraiņu mūziķi piedalīsies. Ko varat teikt par atsaucību?
Jā, es ļoti esmu pateicīgs no sirds, no visas sirds pateicīgs tiem mūziķiem, kas piekrita piedalīties arī šogad. Būs gan jaunie, temperamentīgie citi zēni, Midnight Fight grupa būs arī izcili mūsu meisteri, Ieva Akurātere, Ingus Ulmanis, Zigfrids Muktu Pāvels, Jānis Lūsens. Man būs ļoti liels prieks, ka mans brālis piedalīsies festivālā.
Ļoti dažādi mūziķi. Mūziķi. Paldies par sarunu Andrejam Usokinam. Tad Usokina brīvības festivāls no 5. aprīļa līdz 12. maijam, un ar to tad arī izskan šobrīd raidījums pusdiena. To veidojām mēs, Dāca Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Kaspars Groskops un Hīvets Zvejnieca.